Trăiește cu perspectiva veșniciei. Trăiește înțelept. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Trăiește înțelept, sunt Cristina Ișvan. Alături de mine l-am invitat și cu această ocazie pe pastorul Agnos Herțeliu, bine ați revenit
bine
la emisiunea noastră.
Bine v-am regăsit, mulțumesc.
Mă bucur să fim din nou împreună și să continuăm discuția noastră din Scriptură. Discutăm astăzi despre chestiunile de etică din porunca a doua a Decalogului. Este o discuție ce ar putea să nască multe controverse, însă v-am invitat astăzi pentru a vorbi din punct de vedere al Bisericii Adventiste, în primul rând, pe care o reprezentați, sunteți pastor în Biserica Adventistă și vreau să fim cât mai ancorați în Scriptură. Sper ca cei care ne vor asculta în emisiunea de astăzi să înțeleagă esența și să caute mai multe răspunsuri în Scriptură la ceea ce, până la urmă, Dumnezeu ne spune. Vreau să citesc la începutul acestei emisiuni cea de-a doua poruncă a Decalogului și apoi vom începe discuția pe baza ei. Citesc din Exodul, capitolul 20, începând cu versetul 4. Să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ sau în apele mai jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești, căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam al celor ce mă urăsc și mă îndur până la al miilea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Sunt foarte multe elemente pe care le putem aduce în discuție pornind doar de la aceste trei versete pe care le-am citit, dar cu siguranță în emisiunea noastră ne vom concentra pe începutul acestei porunci, practic interdicția pe care Dumnezeu o prezintă aici, să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ sau în apele mai jos decât pământul, să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești. Și apoi se reia ideea că Dumnezeu este singurul Dumnezeu, cel care a creat lucrurile de sus, cele de jos, se face oarecum referire și la prima poruncă, aceea a unicității lui Dumnezeu, Dumnezeu în calitatea sa de creator. Până la urmă, ne referim la ceea ce spuneam, această primă parte a poruncii, să nu-ți faci chip cioplit. Ce interzice această poruncă, care este obiectul interdicției?
Da, păi în primul rând trebuie să subliniem că așa cum prima poruncă accentuează faptul că există numai un singur Dumnezeu ca protest contra închinării la mai mulți zei, a doua pune accentul pe natura spirituală a lui Dumnezeu. Să ne amintim că ne
și pe forma oarecum a închinării și aici cred că vom accentua mai mult.
Și pe forma închinării, dar pe natura spirituală a lui Dumnezeu. Să nu uităm că în Evanghelia după Ioan, capitolul 4, versetul 24, în discuția cu femeia de la fântână, Domnul Iisus Hristos îi spunea femeii, cine se închină lui Dumnezeu trebuie să îi se închine în duh și în adevăr. Este o dezaprobare aici clară, pe lângă interdicție, este o dezaprobare clară a idolatriei și a materialismului. Însă această poruncă nu oprește în mod necesar folosirea sculpturii sau a picturii în religie, ci mai degrabă interzice, să spunem așa, venerarea sau închinarea la anumite forme create de mână omenească care încearcă într-un fel sau altul să-L reprezinte pe Dumnezeu. Acum, cei drept vorbind de adevărat că poporul iudeu a ieșit din Egipt, dintr-o țară păgână, care se închina la mulți zei, drept pentru care ceva mai târziu fac și vițelul de aur închinându-se înaintea lui și Dumnezeu este foarte mâhnit și Moise de asemenea pentru lucrul acesta. Mai degrabă, în primă instanță, porunca se referă la astfel de forme, de exemplu la zei pisică, zei șoareci, zei broaște sau tot felul de animale. Să ne aducem aminte că pe parcursul istoriei poporului iudeu au existat acte de cruditate extremă când copiii lui Israel și-au trecut fii prin foc în cinstea zeului Moloch. Cineva spunea că nimeni nu se poate ridica mai presus de Dumnezeul la care se închină. Și în privința aceasta, Dumnezeu trage un semnal de alarmă. Adică cum ai putea să-ți definești viața și credința mai mult decât forma de închinare pe care o ai? Te închini la o reprezentare a unui animal considerat zeu, vei avea aceleași atitudini sau vei avea parte de manifestarea crudității față de proprii tăi copii sau alte forme.
Bun, dar totuși porunca spune chip cioplit și o înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ. Și dacă ne oprim la prima expresie sus în ceruri, aici am spune că da, ne ridicăm la un anumit nivel. Da. Ne facem un chip cioplit, adică putem vorbi despre o statuie de un obiect tridimensional, cum, da, cum îi spunem astăzi, să putem vorbi despre o pictură, despre o icoană pe sticlă, de exemplu, sau pe lemn, sau pe orice altă suprafață, dar vorbim de o reprezentare a chipurilor din cer. Da. La ce s-ar putea referi porunca aici?
Păi, evident că
că nu mă gândesc că se referă la păsări, de exemplu.
Nu, nu se referă la păsări, dar contextul în care este plasată, contextul ieșirii poporului din Egipt, dintr-o țară păgână, poporul evreu n-ar trebui să ne surprindă că ei cumva știau că Dumnezeu e acolo, trebuie să elibereze într-un mod sau altul, dar în același timp erau aserviți și zeilor din Egipt. Iar aici cumva Dumnezeu deja delimitează lucrurile, iar atunci când spune să nu-ți faci chip cioplit și nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în cer, deja e și o conștientizare a faptului că Dumnezeu e deasupra.
Și bine, mulți poate s-ar lega de această expresie și ar face referire la astre, da? Oamenii s-au închinat sau se închină încă soarelui, stelelor, și atunci această poruncă ar putea fi pentru ei.
Porunca aceasta e valabilă pentru toți oamenii religioși. Acum prea puțin mai contează dacă se numesc creștini sau nu, pentru că acum vorbim și de astre și de alte reprezentări ale lucrurilor. Ce-i drept, pe cealaltă parte, cele 10 porunci sunt inima, să spunem așa, conduitei creștine, în primul rând. Dar acum încercăm să creionăm și să înțelegem contextul în care porunca a doua a fost plasată. Așa cum spuneam, aici este condamnată venerarea, închinarea sau semi-închinarea pe care mulțimile sau oamenii o aduc în multe țări picturilor sau chipurilor religioase. Avem două lucruri aici în poruncă. Chip cioplit, statui sau alte forme, să spunem în limbaj contemporan, 3D, așa, reliefate, și înfățișare, înfățișarea putând însemna
și o fotografie.
O fotografie, o imagine, o pictură și așa mai departe. Acum, desigur că iconodurii, adică cei care susțin venerarea sau cinstirea icoanelor, ar putea spune sau susține că omul nu se închină, să spunem așa, materialului în sine, nici lemnului, nici culorii, nici
sticlei,
imagini în sine, ci celui ce este reprezentat acolo, pe imaginea aceasta. Dar și aici putem discuta destul de mult pe ceea ce înseamnă închinarea în fața unei asemenea imagini religioase.
Legat de acest lucru, chiar am extras din niște articole două afirmații pe care aș vrea să le citesc,
da,
și să le comentăm.
Desigur.
Prima dintre ele aparține unui părinte al bisericii, Ioan Damaschinul, da, care spune: icoanele nu sunt idoli, ci simboluri, astfel că atunci când cineva venerează o icoană, nu se face vinovat de idolatrie.
Da.
El nu adoră simbolul, ci doar îl venerează. O astfel de închinare nu e adresată lemnului sau culorii sau pietrei,
da,
ci persoanei zugrăvite.
Exact.
E o primă afirmație și are legătură cu ce spuneați mai devreme. Cum comentați această idee? Da, deci nu te închini și nu venerezi obiectul în sine, ci ceea ce el reprezintă. Poate să fie imaginea Mântuitorului, poate să fie imaginea unui sfânt.
Da, în principiu despre asta este vorba. Imaginea Mântuitorului, a Maicii Domnului, a Domnului Iisus Hristos, a Sfinților Apostoli sau altor sfinți
declarați
părinți
de biserică mai târziu.
Da, și așa mai departe. Eu rămân la ceea ce spune porunca, în primul rând, care e destul de clară și spune să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare. imaginea este o înfățișare. Adevărat că nu-i chip cioplit. E o diferență clară.
Bine, dar totuși problema în această poruncă, eu cred că nu se pune neapărat să-ți faci. Pentru că putem privi icoanele sau putem privi operele de artă religioase da. Ca o parte a acestei porunci, dar fără acel element al închinării și al venerării. Și atunci mai putem spune că este un păcat?
Da, deja cumva ați anticipat o altă semnificație a discuției pe baza poruncii a doua. Am spus că de la început că porunca a doua nu interzice în mod expres sculptura sau pictura religioasă, ci ceea ce interzice porunca a doua este venerarea și închinarea înaintea unei sculpturi, a unei statui care înfățișează pe un anumit personaj religios, biblic sau a unui sfânt și așa mai departe, și venerarea anumitor imagini. Spre exemplu, dacă ar fi să-l contrazic pe Ioan Damaschinul, aș folosi un singur exemplu. Atunci când mă uit la TV și văd o mulțime de oameni care se târăsc în patru labe, să-mi fie cu iertare, pe sub icoane, în genunchi, se dezumanizează și Dumnezeu nu cere așa ceva, sau când ajung să văd diferite forme divine într-un geam, într-o bucată de lemn, când tai un copac sau un geam de termopan și încep să fac
sau un fruct sau o legumă
și să mă închin înaintea lor, să fie cu iertare, nu intenționez să jignesc pe nimeni, dar când vezi asemenea forme de dezumanizare la urma urmei, nu poți să spun nimic altceva decât că porunca a doua este atât de benefică și clară, ne lăsând un loc de interpretare în privința aceasta.
Bine, aici cred că trebuie să aducem în discuție și un alt element, pentru că dacă ne referim strict la afirmația pe care am citit-o mai devreme și aș vrea să reiau de aici o idee pentru ca să mergem puțin mai departe, icoanele nu sunt idoli, ci simboluri, astfel că atunci când cineva venerează o icoană, nu se face vinovat de idolatrie, el nu adoră simbolul, ci doar îl venerează și închinarea este adresată nu lemnului sau culorii, ci persoanei zugrăvite. Da? Accentuez această idee.
Da,
închinarea este adresată persoanei. Păi dacă în acea formă, că vorbim despre sculptură, că vorbim despre pictură, am o imagine a unui sfânt, personaj biblic, poate chiar nu un sfânt declarat de biserică dintre părinții bisericii, nu cumva eu venerând și închinându-mă acelei persoane reprezentată în forma aceasta, eu de fapt ajung la cultul morților? E o discuție care are legătură puternică cu această poruncă. Pentru că, ca argument, este nu te închini bucății de lemn, ci te închini sfântului pe care ea îl reprezintă. Și atunci, întrebarea directă se pune de ce am nevoie să mă închin acelui sfânt sau să mă rog lui.
Da, e clar că aici avem parte de două planuri. Planul divin, care are de-a face 100% cu Dumnezeu, pe care pot să-l înțeleg la urma urmei, pot să înțeleg diferențierea asta, în sensul că dacă am o imagine, o icoană cu Domnul Iisus Hristos, în semn de respect, mă închin înaintea icoanei, dar de fapt nu mă închin icoanei, ci mă închin celui care este reprezentat de icoană, adică lui Dumnezeu, și cumva asta mă ajută să fiu mai aproape de Dumnezeu și să fiu mai credincios lui Dumnezeu. Dacă e așa, e foarte bine, n-am nimic împotrivă, dar în momentul în care, de cealaltă parte, în icoană sunt întruchipați oameni ca și mine, care au fost păcătoși ca și mine, care se odihnesc conform Sfintei Scripturii în țărâna pământului și așteaptă și conform crezului creștin, la urma urmei, învierea morților ca și ceilalți de altfel, deja am luat-o pe o pantă greșită, pentru că da, am de-a face deja cu un cult al morților. Și nu doar cu un cult al morților, ci și cu medierea în cadrul mântuirii, pe lângă Dumnezeu, a altor persoane.
Când Biblia spune clar...
Ori în cuvântul Dumnezeu, și aici mi-aduc aminte de un pasaj din 1 Timotei 2:5, care spune foarte clar căci nu există decât un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, și anume omul Iisus Hristos. În rolul mântuirii nimeni nu are vreun merit decât Iisus Hristos, pentru că Iisus Hristos este singurul care și-a dat viața pe cruce. Iar toți ceilalți dorm în țărna pământului. Biblia ne spune că morții nu știu nimic. Ei dorm. Moartea e numită în Biblie un somn și chiar Iisus la învierea lui Lazar, până să ajungă la mormânt, numește moartea lui Lazar ca un somn. Deci m-a dus să-l trezesc pe Lazar din somn. Pe aceea spune explicit ucenicilor că Lazar a murit pentru că ei nu înțeleseseră de prima dată. Deci avem niște lucruri foarte clare și delimitările acestea trebuie înțelese.
Mi se pare foarte important că practic această poruncă, deși nu vorbește în mod direct despre asta, ne arată și starea omului în moarte. Pentru că în momentul în care interzice închinarea la un obiect care este creat de om și reprezintă un chip, indiferent al cui chip este acela, intră în aceeași categorie a păcatului, a interdicției.
Desigur că avem o problemă destul de serioasă a înțelegerii credinței și a închinării în cazul acesta. Biblia spune în 1 Timotei, capitolul 3, că singurul care are nemurirea este Dumnezeu. Iar atunci, chiar când Domnul Iisus Hristos va reveni pe norii cerului și noi vom fi schimbați în trupuri de slavă, cei care au dormit în Hristos vor fi înviați, nici măcar atunci omul, să spunem așa, nu putem spune că va fi nemuritor, ci este înzestrat cu nemurire, îi se atribuie nemurirea de către Dumnezeu. Omul în sine, să zicem, nici înainte de păcat și nici după, omul nu a fost nemuritor în sine, ci a fost înzestrat cu nemurirea de Dumnezeu.
Revenind la un alt citat despre care aminteam puțin mai devreme, într-un articol, preotul Eugen Tănăsescu spune: așadar, trebuie făcută bine diferența între icoană, ca reprezentarea divinității, și idol, reprezentarea unei false divinități.
Da.
Cum comentați această afirmație, diferența între icoană și idol?
Da, mi se pare cumva o distincție care vrea să îi lase loc lui Dumnezeu, ceea ce într-un anumit fel e bine, dar nu o consider decât o interpretare teologică și atât, iar interpretările teologice sunt o mulțime în lumea aceasta și nu neapărat sunt valide toate. Fără nicio îndoială că întruparea lui Iisus Hristos sau reprezentarea lui Dumnezeu au de-a face cumva cu o formă de a ajuta omul să se apropie de Dumnezeu.
Pentru că aici putem vorbi despre icoană, de exemplu, și ca un material didactic, dar poate icoana mai este numită și o Biblie a celor care nu știe carte.
Da, da. Biblia neștiutorilor de carte.
Exact.
Da, am mai auzit expresia aceasta. Însă, eu consider că Biblia neștiutorilor de carte, conform Sfintei Scripturi, este credința. Iar în Cartea Noului Testament, în Evrei, capitolul 11, cu versetul 1, ni se spune că credința este o încredere neclintită, o puternică încredințare în lucrurile în care nu se văd. Eu așa consider, potrivit Bibliei, că asta e Biblia neștiutorilor de carte, credința. Desigur că am putea spune că și atunci când privești la o imagine religioasă, e tot o formă de credință, dacă nu știi carte și ești cumva deja sub un rol didactic, că te învață cumva prin imagini anumite adevăruri, îți transmite anumite mesaje. Însă, în primul rând, credința se bazează nu pe credulitate, pentru că e însoțită și de argumente la un moment dat, dar, în primul rând, credința e o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Și aș putea merge chiar mai departe, pentru că în Evanghelia după Ioan, Ioan ne lasă de înțeles că singura, să spunem așa, formă de a ne ajuta să ne apropiem de Dumnezeu este Duhul Sfânt. Iisus spune, înainte de crucificare, în Ioan 16, unde este un capitol întreg dedicat Mângâietorului, cum îl numește Iisus, sau Duhul Adevărului, spune: când voi pleca de la voi, nu vă voi lăsa orfani, ci va veni la voi Duhul Mângâietorului, Duhul Adevărului, vă va călăuzi în tot adevărul. Duhul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt, este cel care este reprezentantul lui Dumnezeu pe pământ, este cel care călăuzește oamenii, cel care conștientizează lumea de păcat, pentru că tot acolo Iisus spune: când va veni Duhul Adevărului, va dovedi lumea vinovată în ceea ce privește păcatul, în sensul că Duhul Sfânt este cel care ne conștientizează de starea noastră păcătoasă și de nevoia de Iisus Hristos. A spus mai devreme că imaginea poate avea și un rol didactic. Da, sunt de acord cu lucrul acesta. rolul imaginii religioase poate avea un rol didactic, dar în momentul în care am trecut dincolo
și ajungem,
ajungem la închinare venerare. Și venerare, ea și-a încetat rolul didactic, devine un mediator. Imaginea devine un mediator între noi și Dumnezeu sau pe lângă Dumnezeu.
Ca argument al celor care susțin că până la urmă astfel de reprezentări ale lucrurilor de sus sau de jos te ajută să te apropii de Dumnezeu, sunt câteva argumente chiar legate de fapte din Scriptură. Vorbim despre șarpele de aramă din pustie, vorbim despre heruvimii de pe perdeaua cortului întâlnirii sau de pe chivot, vorbim chiar despre curcubeul pe care Dumnezeu l-a lăsat ca un semn al legământului său cu oamenii, sângele de pe ușii la ieșirea din Egipt. Putem spune despre acestea că sunt reprezentări iconografice?
Fără dar și poate, sunt reprezentări ale lucrurilor de sus. Însă aici trebuie să ținem cont de câteva lucruri. În primul rând, au fost cerute de Dumnezeu. În Exod, capitolul 40, Dumnezeu îi spune lui Moise, ia seama să faci totul după chipul care ți s-a arătat în ceruri, da? E porunca lui Dumnezeu. Când e porunca lui Dumnezeu, atunci e foarte bine. Dumnezeu a avut și un scop pentru care...
Aici trebuie să ajungem la rolul lor până la urmă.
A avut și un scop, un rol pentru care a dictat, să spunem așa, poporului evreu să conceapă asemenea reprezentări ale lucrurilor cerești. Heruvimii sau serafimii țesuți din aur, perdeaua din lăuntru cortului întâlnirii sau mai târziu din templu, aveau un rol didactic, nu un rol de venerare, de închinare. Mai mult decât atât, poporul nu intra în cortul întâlnirii, nici mai târziu nu intra în templu. Era o anumită delimitare până unde chiar poporul iudeu și chiar neamurile puteau să intre sau să asiste. Doar marele preot intra în cortul întâlnirii. Toate aceste lucruri aveau rolul de a învăța pe poporul Israel despre sfințenia lui Dumnezeu și despre planul de mântuire care avea să fie adus la îndeplinire de Iisus Hristos. Acum aș da și un alt exemplu, și aduc aminte de regele Ezechia, în Cartea a doua Regi din Vechiul Testament, și se spune că prin reformele împăratului Ezechia pe care el le-a făcut în popor, a fost să nimicească și șarpele de aramă pe care Moise l-a înălțat în pustie, pentru că evreii ardeau tămâie înaintea șarpelui de aramă și devenise un obiect de idolatrie. Și atunci regele Ezechia l-a nimicit și pe acela cu desăvârșire. Deci e destul de clar că lucrurile acestea nu au avut decât un rol didactic și atât, nu un rol de venerare și de închinare. La urma urmei, îmi aduc aminte că atunci când Moise a o misiune să se întoarcă în Egipt și să scoată poporul, Moise pune o întrebare: și ce le voi spune? Ce voi spune poporului? Cine m-a trimis? Și Dumnezeu spune: eu sunt cel ce sunt. Sau, cu altă ocazie, Moise cere să-l vadă pe Dumnezeu. Și Dumnezeu îi acceptă dorința lui Moise, dar spune: știi, nu poți să-mi vezi fața, uite, o să-ți arăt doar spatele, dar nu poți să mă privești în față. E adevărat că reprezentarea grafică sau prin pictură nu este același lucru cu realitatea, dar e o formă greșită de închinare. Poate să fie o formă didactică, o pot accepta ca formă didactică, n-am nicio problemă.
Aceeași opinie aveți și despre rolul estetic al icoanelor sau al acestor obiecte care pentru unii înseamnă ceva din punct de vedere religios? Poți avea, nu știu, un obiect decorativ cu îngerași în casă? Sau o statuie cu Fecioara Maria?
Acum depinde care sunt implicațiile acestor lucruri. Eu nu văd nimic rău în estetica reprezentărilor religioase, fie că sunt formă de îngerași sau alte statuete sau picturi religioase. Sunt anumite picturi extraordinare ale lui Michelangelo sau ale altora care au reprezentat imagini religioase de excepție și te inspiră chiar, dar inspirația nu înseamnă în același timp închinare. Te poți simți inspirat. Exemplu, unul dintre președinții americani, George Washington, înainte de moarte, a cerut să-i se aducă un tablou cu Iisus Hristos răstignit lângă pat. El le spunea tabloul suferindului tăcut și se regăsea în fața acestui tablou, liniștea cumva. Da, poți să fii inspirat religios. N-a nimic cu rolul estetic al acestor imagini. Nu cred că e un lucru nepotrivit, dar în momentul în care ați amintit o statuietă cu Fecioara Maria, deja aici lucrurile se cam schimbă, pentru că o statuietă cu Fecioara Maria deja îți transmite un anumit mesaj. Pentru mine n-a nicio relevanță. Pot să o țin în casă, nu o să mă închin înainte, nu o să pun candele înainte ei, pentru că nu mi-am format obiceiul acesta, nu cred în asemenea forme de relaționare cu Divinul, pentru că mă duc direct la Dumnezeu prin rugăciune, dar în cazul acelor persoane care poate că ar simți nevoia de relaționare cu Dumnezeu prin intermediul acelor lucruri, atunci poate să fie un pericol, chiar și rolul estetic.
Dar de ce credeți că se ajunge aici? Pentru că se pune și astfel problema. Cumva Dumnezeu este inabordabil, inaccesibil și atunci omul care dorește totuși să aibă o legătură cu divinitatea acestui om este mai ușor să apeleze la aceste forme ajutătoare? Pentru că, până la urmă, am putea spune, de ce mai contează cum te închini sau cui te închini? Important este că, într-un fel sau altul, te închini la divinitate.
Nu stau chiar așa lucrurile, pentru că modalitatea prin care ne închinăm lui Dumnezeu transmite deja un anumit mesaj despre Dumnezeul căreia ne închinăm.
Sau despre ce credem noi despre
Dumnezeu. Sau despre ce credem noi. Sunt foarte importante aceste aspecte, deși unii le consideră banale și de trecut cu vederea, ele transmit niște lucruri serioase.
Adică
în sensul
concret.
Că ne formează anumite concepții despre credință sau despre Dumnezeu.
Și despre închinare. Dar bun, dar ce ar însemna concret? Care ar putea să fie pericolele sau credințele ascunse, de fapt, din spatele acestor gesturi de închinare în fața unor icoane, unor obiecte, nu idoli? Că iată, argumentul era că nu sunt idoli.
Da, acum aș vrea să fac o paranteză de ce s-a ajuns la concluzia că nu sunt idoli, pentru că la Conciliul Ecumenic 7, da, acolo s-a stabilit că icoanele au un rol în cadrul închinării. Erau două clase, răsăritul și apusul. Apusul, care a rămas cu statuetele, cu statuile, considerate de iconoduli ca fiind idoli, și invers, cei din apus care considerau că icoanele erau de fapt adevărații idoli. Și cu asta închei paranteza. Revin la întrebarea adresată. De exemplu, am o imagine cu Iisus Hristos în centru, da? Să zicem, Adormirea Maicii Domnului, că e un exemplu mai cunoscut. General valabil. N-am nicio problemă cu Maica Domnului, este amintit în Scriptură, i s-a oferit într-un anumit fel un loc de cinste, chiar Îngerul spune, binecuvântată ești între femei, dar în momentul în care ne este reprezentat că se înalță la Dumnezeu sufletul ei și așa mai departe, deodată avem de-a face cu două lucruri. Unu, mediere la mântuire pe lângă Iisus Hristos.
Și aici, ca o paranteză, versetul biblic este foarte clar, nimeni altul nu este mântuire.
Fapte 4:12, exact. Nu este dat sub cer un alt nume oamenilor care să fie mântuiți decât Iisus Hristos. Foarte bine punctat. Și în al doilea rând, ne întoarcem la ce am amintit mai devreme, la starea omului moarte, care conform Sfintei Scripturi, așteaptă în țărâna pământului până când Dumnezeu îl va chema la viață. Nu știu, ar vrea ca telespectatorii noștri și ascultătorii noștri să nu se simtă lezați de asemenea discuții. Ați afirmat încă din start că pot fi subiecte controversate, dar nici nu putem lăsa lucrurile așa de dragul echilibrului, să spunem așa, sau de dragul păcii teologice, să spunem, în felul acesta.
Haideți să ne mai concentrăm puțin și asupra altor elemente pe care le găsim aici în porunca a doua. Aș vrea să o mai citesc încă o dată și apoi să mai revenim asupra unor detalii pe care le putem comenta. Repet, citesc din cartea Exodul, capitolul 20, începând cu versetul 4. Să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ sau în apele mai jos decât pământul, să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești, căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam al celor ce mă urăsc și mă îndur până la al miilea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Încă două elemente aș vrea să luăm din acest verset 5. Eu sunt un Dumnezeu gelos. de ce nu vrea Dumnezeu să avem formele acestea de închinare către chipuri de sus sau de jos, pentru că el este gelos. Cum explicăm gelozia sa în acest context?
Mai întâi de toate, trebuie să privim și contextul în care a spus Dumnezeu acest lucru. Dumnezeu n-a explicat foarte mult poporului iudeu în cele 10 porunci și nici multe alte legi pe care le-a mai dat pe lângă cele 10 porunci poporului iudeu. N-asta se explice foarte mult. Și nici ideea aceasta nu părea foarte străină atunci popoarelor sau vecinilor vechiului Israel. Era foarte cunoscută ideea sau împământenită ideea că un zeu sau anumit zei pot fi capricioși și pot deveni geloși dacă te înțelegi mai bine cu un anumit zeu decât cu celălalt, dacă oferi venerare mai multă unuia decât celuilalt și așa mai departe. Iar Dumnezeu mai degrabă aici vorbește pe un limbaj cunoscut omului de atunci, chiar poporul Israel, ca să înțeleagă unicitatea lui de Dumnezeu deasupra celorlalți așa ziși Dumnezei, pentru că e clar că mai încolo poporul Israel este învățat că nu există alți Dumnezei sau cel puțin presupusa lor existență e falsă, pentru că n-au absolut nicio putere nici asupra naturii, a ploii, nici asupra omului, nici asupra istoriei și așa mai departe. Așa cum spunea Domnul Iisus Hristos, gelozia lui Dumnezeu din porunca a doua poate fi înțeleasă în sensul că Dumnezeu nu își împarte suveranitatea cu nimeni. Sau omul să nu se înșele că poate să împartă suveranitatea lui Dumnezeu și cu altceva în afara lui Dumnezeu sau pe lângă Dumnezeu, intermediar între el și Dumnezeu. În sensul acesta, Dumnezeu este gelos.
Dumnezeu vrea să ne închinăm direct Lui. Lucrurile stau foarte clar și ne-a pus la dispoziție acest mijloc comod, aș spune, de închinare. Rugăciunea directă adresată divinității.
Da.
Fără aceste intermedieri, că vorbim despre icoane, că vorbim despre statuete sau știu ce alte obiecte de cult.
Dumnezeu nu doar că așteaptă închinare în sensul de eu sunt șeful, voi sunteți supuși și așa stau lucrurile, n-aveți încotro. Dumnezeu știe că lucrul acesta ne formează nouă o percepție sănătoasă asupra lucrurilor și la urma urmei asupra dogmei și asupra doctrinei. Nu poate fi trecut cu vederea foarte ușor că o foarte mare parte dintre oameni și o mică parte dintre ateii de astăzi n-au neapărat o problemă cu ideea de Dumnezeu, cât cu ideea greșit reprezentată despre Dumnezeu. Spre exemplu, un Dumnezeu crud, tiran, distant, departe de om, capricios.
Sau un Dumnezeu care îi cere omului să facă acele gesturi pe care le menționați mai devreme, care practic te dezumanizează.
Exact. Un Dumnezeu care îți cere niște lucruri absurde, să te dai peste cap, parcă ai fi greucean, un basmul greucean, te dai peste cap. Da. Și din pricina aceasta sunt oameni care stau departe de Dumnezeu, pentru că la un moment dat religia instituționalizată, și aici poate fi valabil
orice
în cadrul
biserică,
oricărei biserici, nu doar în cazul unea singure, atunci când îl reprezentăm într-un mod eronat pe Dumnezeu, să n-avem așteptări prea mari ca alții să-și dorească să-L cunoască pe Dumnezeu și să se apropie de Dumnezeu sau să-I slujească lui Dumnezeu.
Încă un element pe care aș vrea să-l scoatem în evidență din această poruncă, sunt curioasă care ar fi explicația. De ce spune Dumnezeu, pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam al celor ce mă urăsc și mă îndur până la al miilea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele? Ce
da.
Înseamnă, în primul rând, că Dumnezeu pedepsește nelegiuirea părinților în copii și apoi că se îndură? Să clarificăm întâi acțiunea lui Dumnezeu și apoi vom vedea de ce, într-o parte, vorbim de 3-4 generații și în alta de mii.
Da. Această amenințare aparentă a tulburat mințile foarte multor oameni care văd în ea o manifestare a spiritului de răzbunare a lui Dumnezeu. Și e clar că dacă privești lucrurile așa, bine mersi, stai departe de Dumnezeu și n-ai nevoie de un asemenea Dumnezeu care pedepsește niște vieți copii sau ființe, dar pentru greșelile altora. Totuși, trebuie să fie făcut aici o deosebire între anumite lucruri, între rezultatele naturale ale cursului unei acțiuni păcătoase ale omului.
Vorbim de consecințe.
Da, de consecințele alegerilor pe care le facem și pedeapsa suferită din cauza acesteia. Dumnezeu nu pedepsește pe cineva pentru faptele rele ale altuia. Sunt nenumărate exemple în Biblie. De exemplu, în Ezechiel 18, ni se spune că cel nelegiuit, dacă se întoarce de la nelegiuirea lui, va fi considerat neprihănit. Și invers, dacă neprihănitul se abate de la neprihănirea lui, va fi considerat nelegiuit și va muri chiar în nelegiuirea lui. E foarte clar, conform Bibliei, că fiecare om este răspunzător personal înaintea lui Dumnezeu pentru propriile fapte și nu pentru ale altora. În același timp, și aici deja intrăm în miezul înțelegerii acestei problematici, Dumnezeu nu intervine în legile eredității. Despre asta e vorba. Dumnezeu nu intervine în legile eredității în așa fel încât să ocrotească o anumită generație de oameni, de faptele rele ale părinților. Deci nu intervine pe linie genetică în legile eredității. Numai prin aceste legi ale eredității, care au fost lăsate de Creator încă de la început, dreptatea divină, să spunem așa, poate fi aplicată, implementată. Aș mai da un exemplu din Noul Testament, tot din Evanghelia după Ioan, pentru că el e foarte atent la aspectele acestea, pentru că l-a iubit pe Dumnezeu și a încercat să-l înțeleagă. Aduceți-vă aminte că Iisus Hristos a vindecat un orb din naștere și la un moment dat se pare că a fost chiar un fel de studiu de caz pentru ucenici orbul acesta, pentru că Iisus inițiază discuția și la un moment dat ucenicii spun: cine a păcătuit? Zice, a păcătuit omul acesta
sau
păcătuit părinții lui? Și Iisus oferă un răspuns foarte clar și răspicat, zice, n-a păcătuit nici el, n-au păcătuit nici părinții lui. Oferă un răspuns după aceea și mai surprinzător, ci s-a născut așa ca să se vadă în el lucrările lui Dumnezeu. Desigur că noi cântăm pentru Dumnezeu, spunem poezii pentru Dumnezeu, predicăm pentru Dumnezeu, dar nu cred că se oferă nimeni să fie orb spre slava lui Dumnezeu, nu vrea nimeni să se ofere. Însă e clar că Iisus sparge mitul timpului al faptului că cumva un copil încă nenăscut sau prunc fiind, poate fi pedepsit pentru ce? Nici n-a apucat să păcătuiască în vreun fel al lume. Da, te naști păcătos, dar n-ai făptuit încă păcat.
N-ai luat tu decizia.
N-ai luat tu decizia. Sau, foarte absurd, ca Dumnezeu să te pedepsească pe tine ca și copil pentru greșelile părinților, Iisus dărâmă mitul acesta.
Și atunci porunca ce vrea să spună?
Exact ceea ce am amintit mai devreme, că Dumnezeu nu intervine în consecințele, în legile eredității. El nu intervine.
Și unde, se aplică aceste legi ale eredității? În ce domenii?
Păi, de exemplu, în cultivarea slăbiciunilor. Ești alcoolic, ești dependent de droguri sau alte lucruri care nu-ți fac bine și se transmit prin linie genetică. Anumit stil de viață, mănânci nesănătos și te îmbolnăvești de cancer sau anumite lucruri. Lucruri care se transmit pe linie genetică și mai târziu au consecințe. În sensul acesta Dumnezeu pedepsește nelegiuirea, în sensul că el e neutru. Ai ales într-un anumit fel. Lui pare foarte rău, el nu se bucură.
Dar consecințele le suporți.
Dar consecințele rămân. La urma urmei, așa a creat Dumnezeu corpul uman să fie. Nu neapărat că așa intenționează Dumnezeu să fie. E un curs aproape natural al lucrurilor.
Pe de altă parte, această ultimă parte a poruncii a doua scoate în evidență un lucru extraordinar despre Dumnezeu și aș vrea să ne concentrăm pe aspectul pozitiv pe care îl găsim în versetul 6 și mă îndur până la al miilea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Dragostea lui Dumnezeu este infinit mai mare decât această idee de pedepsire a nelegiuirii ca o consecință a păcatului. Dragostea este până la al miilea neam, pe când pedeapsa ca o consecință a păcatului generațiilor anterioare se întinde doar până la al treilea sau al patrulea neam.
Cele două trebuie să le privim în paralel, pentru că chiar și prima arată cumva o îndurare a lui Dumnezeu și o bunătate a lui Dumnezeu, în sensul că Dumnezeu totuși limitează răul la un moment dat. Vorbește exact. De 4 generații. Pentru că altfel s-ar fi putut perpetua răul la nesfârșit. Și cumva Dumnezeu, după 4 generații, intervine cumva și pune capăt răului. Și în cealaltă parte, într-adevăr, prin comparație luând lucrurile, Dumnezeu arată clar că durarea lui față de cei care îl urmează și îl ascultă
este mult mai mare.
Nemăsurată. E identică cu expresia biblică: te iubesc cu o iubire veșnică, de aceea îți păstrez bunătatea mea. Al miilea neam. Nu poți
să mai ții cu socoteala.
Ții socoteala, să contabilizezi. Ideea este că la nesfârșit.
E aceeași idee cu iertarea aceea de 70 exact, de ori câte 7. Exact, nimeni exact. Nu mai numără. Da. Practic e vorba de ceva nelimitat.
Desigur.
Suntem în ultima parte a discuției noastre și aș vrea oarecum să revenim la ceea ce am și pornit, de fapt, când am spus că vom vorbi mai mult despre prima parte a poruncii, și anume la chipul cioplit, la închinarea, la lucrurile care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ sau în apele mai jos decât pământul, așa cum spune exact versetul biblic. Dincolo de icoane, dincolo de statuete, putem vorbi și despre alți idoli moderni?
Desigur.
Și acum mă gândesc în special la credincioșii care prin cultul lor sau prin doctrina lor religioasă nu venerează aceste obiecte și nici reprezentările lor.
Desigur.
Adică ceea ce ele de fapt reprezintă.
Am înțeles. Aici aș putea să ofer un exemplu imaginar, să spunem așa. Pot să fie oameni care se închină în fața statuilor sau icoanelor și sunt foarte credincioși cu Dumnezeu, au o relație cu Dumnezeu și e vie, e acolo. Ei fac lucrul ăsta din inimă, chiar dacă nu înțeleg că poate îl fac într-o formă greșită, dar îl fac. E relația lor cu Dumnezeu. Și de cealaltă parte, să fie cineva care e foarte tare în teorie religioasă, biblică chiar, și să n-aibă absolut nimic de a face cu Dumnezeu, să n-aibă relație cu Dumnezeu deloc. Relația cu Dumnezeu e inexistentă. Dar la nivel teoretic el stă bine.
Să nu existe practic acea închinare.
Exact.
Despre închinare e vorba în această poruncă.
Închinare. Și privind la cele două imagini, am putea spune că e exact ca în cazul vameșului și a fariseului la templu, când Iisus spune ucenicilor: vameșul s-a dus acasă socotit neprihănit în detrimentul fariseului care se considera pe sine neprihănit. Și atunci, în ochii lui Dumnezeu, da, nici nu mai contează cum și de ce, omul acela care are o relație cu Dumnezeu e mai câștigat decât omul acela care poate nu se închină la icoane, poate că nu face anumite lucruri, dar e departe de Dumnezeu pentru faptul că viața lui spirituală e inexistentă. Și asta este o formă de idolatrie la urma urmei.
Vorbind despre închinare, vreau să încheiem emisiunea spunându-ne ce înseamnă închinarea la adresa lui Dumnezeu? Pentru că porunca ne interzice închinarea la chipul cioplit, la înfățișarea lucrurilor care sunt sus în cer, jos pe pământ sau în apele mai jos decât pământul. Porunca este să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești. Dar ce înseamnă închinarea reală, închinarea adevărată până la urmă?
Păi este exact definiția închinării pe care Iisus a dat-o femeii la fântână. Cine se închină lui trebuie să se închine în duh și în adevăr.
Ce înseamnă?
În sensul că orice credincios sau orice om care își dorește să se apropie de Dumnezeu, unul la mână conștientizează cine este Dumnezeu, îl ascultă, îl acceptă pe Dumnezeu, cultivă, să spunem așa, o relație cu Dumnezeu prin studiul Sfintei Scripturi, care e considerată ca fiind descoperirea lui Dumnezeu, și după aceea prin slujire, că aici avem o relație făcută, închinare, să nu te închini și să nu le slujești. Lucruri care nu pot fi despărțite. Închinarea are de a face cu partea formală, să-i spunem așa, a aderării noastre, să spunem, la Dumnezeu, și slujirea cu partea practică. Slujirea care ține și de aspectul liturgic și ține și de aspectul exterior vieții liturgice, care se răsfrânge asupra tuturor aspectelor vieții.
Și asupra tuturor relațiilor
noastre. Da, desigur, asupra tuturor lucrurilor. din viața noastră.
Un singur
noastră.
Minut mai avem la dispoziție și vă invit la o concluzie. Dacă cineva a deschis mai târziu televizorul sau aparatul de radio, poate n-a înțeles toată discuția noastră de la început. Care ar fi gândurile pe care ați vrea să le transmiteți acum la final ca un rezumat al discuției noastre? Le reamintesc ascultătorilor și telespectatorilor, am vorbit astăzi despre chestiunile de etică din a doua poruncă a Decalogului.
Eu aș încuraja pe oameni să citească cu atenție toate cele 10 porunci, să încerce să le înțeleagă și să se apropie de Dumnezeu cu toată încrederea, așa cum spune scriitorul Epistolei către Evrei, capitolul 4, versetul 16, să ne apropiem cu deplină încredere de scaunul Harului ca să căpătăm îndurare și să fim ajutați la vreme de nevoie, ceea ce ne trimite la un acces direct înaintea lui Dumnezeu.
Mulțumesc mult pentru prezența la emisiune și pentru aceste gânduri pe care ni le-ați transmis. Vă reamintesc, împreună cu noi a fost astăzi pastorul Agnos Herțeliu. Eu sunt Cristina Ișma, vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Până săptămâna viitoare, numai bine!